Mae app newydd Covid 19 o gwasanaeth iechyd yn dangos y risg coronavirus yn fardal. I fi rybuddio, Mel.
Gyda'r app, dwi'n gallu checio mewn i lefydd gyda sganiwr QR i ddiogelu aled.
Mae'n dweud wrth ein gyflym os dwi wedi bod wrth ymyl pobl eraill gyda coronavirus, a wedyn dwi'n gallu rybuddio anti-siw.
Os i'n i gyd yn defnyddio'r app, bydd yn haws rheoli'r coronavirus.
Diogelu ein gilydd.
Gyda'r app Covid 19 o gwasanaeth iechyd.
Lawrlwthwch nawr yn Google Play neu'r App Store.